Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Povedz to, Slovensko. Slovensko, dušička krásna, prečistá, tvoja púť ku svetlu je stále trnistá. Vždy sa nájdu tí, čo ťa chcú zviesť z cesty, nútia ti podmienky, príkazy aj tresty. Skúšajú ťa zlomiť, rozbiť, aj doráňať, tvoje deti klamať, po svete rozháňať, tvoju vôľu zničiť, na kúsky rozsekať, pred sebou samotným nechať ťa utekať. Stále prídu takí, čo budú ťa skúšať, na jedno zabudnú teba sa opýtať. Nikto nechce vedieť, čo chceš ty samotné, nikto ťa nežiada, či si ty ochotné. Staráš sa o deti, tichúčko, bez rečí, no tvoja mlkvosť už nikomu nesvedčí. Preto zastav sa, Slovensko, postoj, že na chvíľu, spomaľ a vydýchni, nech oni odídu, zastav sa a povedz to, čo chceš povedať. Odkáž všetkým svojim, že nemusia sa báť. A povedz to nahlas, čo od nás čakáš ty. Pár priamých slov, už žiadne klebety. Povedz všetkým ľuďom to, čo je pravdivé. Slová, čo potvrdia, že stále si nažive. Povedz svojim deťom, ako ich miluješ, že ich vždy ochrániš a to im sľubuješ. Že zem patrí im, nesmierne bohatá, že je v nej pot mami, že je v nej krv tata. Že ich je voda, les, lúky, aj hory tam vysoko, že ich majú chrániť ako v hlave oko. Že im patrí pôda, tie polia úrodné, kde zasiata je hrdosť aj srdce národné. A povedz aj ostatným, že tvoj svet je nový, že patrí krásnej žene, silnému mužovi, že patrí ich deťom, ich celej rodine, to je dôležité, iba to jediné. Že ľúbiť sa majú, stále si pomáhať, už navždy byť v strehu, nenechať sa klamať. Že radiť sa majú, a to vždy od spodu. To odkaz mám a otcov, to dedičstvo rodu. Slovensko milené, zvolaj svoje deti, tvoje jasné slovo srdcia nám rozsvieti. Vyslov to konečne, čo tisíce liet drieme, že sme deti Boha, že sme deti zeme. Edo, 9.8.2022, Prešov.
Krásny poslechový čas vám všem posluchačům Svobodného vysílače CS ze studia CS přeje Soňa Ludmila a my se dnes ve zvukových národních listech na té národní notě přesuneme se k založení občanského a občianského tribunálu jako dočasně státního svrchovaného zřízení v době nesvobody a genocidy našich národů. Tento souhrný výukový pořad o činnosti občianského a občanského tribunálu je hlavně pro ty, kteří ještě v posledních letech spali. Občanský tribunál České republiky byl založen 6. prosince roku 2014 s navázáním na činnost Slovenského občianského tribunálu, který vznikl 9. listopadu roku 2013. Všechny fakta, které ze záznamu dnes uslyšíte, jsou způsobení a činnosti těchto dvou občanských tribunálů. Chtěla bych upozornit, že veškerá tato činnost navazuje na současný stav ve společnosti našich národů a hlavně navazujeme na naši přirozenost a následné kroky občanů v těchto zemích, kteří se přemostňují od starého, zvrhlého, zkorumpovaného systému a pomaly budou přecházet po mostě ke svému zdravému, šťastnému životu. Takže jako první dnes budete slyšet kratinký záznam z předání dokumentu na velvyslanectví Ruské federace 29. prosince roku 2014. Tomuto dni předcházelo jednání mezinárodních tribunálů České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Následně uslyšíte magistra Josefa Kláního při vyhlášení deklarace občianského tribunálu na Slovensku. Ze záznamu pak budete mít v poslechu komunikace signatářů občanského tribunálu, a to o zemském uspořádání, přirozeném zákonodárství, kapitalismu a jiných vizích, a následná celospolečenská diskuze přejde v témata kapitalismus a jeho pád a co pak dál občanský tribunál. Na závěr uslyšíte ultimátum, prohlášení a výzvu občanského tribunálu v České republice společně s usnesením a závazky občanského tribunálu. Podotýkám, že je to výukový materiál ve zvukové podobě pro občany České a Slovenské republiky a k tomu byste jej měli používat. Pokud to tak budete cítit, následně můžete tento pořad šířit dál. Doporučuji všem se podívat na webové stránky občianského tribunálu na Slovensku www.občianskytribunal.sk. Takže příjemný poslech s tímto učebním materiálem a zdravím všechny, co se probudili do skutečnosti, všechny ty občany, kteří už toho mají dost a chtějí se posunout do jiné reality ze svojí energií směrem ke své přirozenosti. Takže doufám, že společně to zvládneme. Mějte se pěkně, mějte se rádi, užijte si tyto krásné dny, protože každý den na této planetě, v této realitě je pro vás jedinečný. Takže naslyšenou a s některými určitě naviděnou.
Ну, это как законодательные прители во время несвободы этих государств. Мы пришли передать вам письма трибуналов этих, какое-то наше, как наше отношение к России. И как мы хотим, что случилось для наших государств, потому что сейчас ситуация очень-очень важная, и мы хотим что-то сделать для мира и для нашего государства.
И мы любим Путина, и мы любим Донбасс.
Так. Odozdávame, povedzte, žiadame o uznanie dočasných štátnych zriadení.
No, v tých písmach my tože chcem, aby vaše gospodárstvo stalo dla nás uznať, jak je to gradarský tribunál, kde my потому что они незаконно передали нашу мощь Европейской Унии. Так, и, конечно, поэтому мы, те, которые хотим суверенитету, мы не хотим войны, мы не хотим эти отношения с Америкой или с этим, мы хотим суверенитету.
Это фашистский
режим. Ну вот, хорошо, мы будем рады, если передаете это. Так. И подумаете, и приходите к этому позитивно. И мы тоже хотим выядрить, что мы будем делать так, чтобы наши отношения были дружба и это позитивное отношение.
Понятно.
Вот, хорошо.
Спасибо большое.
Кто вы?
Я моя фамилия Петрушихин Александр.
Туман. Какая функция здесь?
Ну, у меня общие вопросы в посольстве. Я просто передам.
Вы атташе или кто?
Нет, я первый секретарь.
Первый секретарь.
Да. Хорошо, Александр. Я передам в группу, которая занимается вот общественными организациями, и они довольны.
Можете ли дать нам
разведку?
Бумажки? Не бумажки. Печатление?
Нет, это не делаем. Я передам это в группу, которая занимается общественными организациями.
Еще такой вопрос. Было бы возможность прямо с консулом об этом поговорить.
С консулом? А почему с консулом? Ну, консул занимается консульскими вопросами.
Амбассадор.
С послом это сложно поговорить, потому что с послом это надо предварительная договоренность, чтобы
было. Дависанец. А что на хвилку, сейчас на хвилку.
Только на минуточку была бы такая возможность.
Мы любим Россию.
Ну, если можешь, в следующий раз, потому что посол он не сможет просто.
Пожалуйста, мы любим Россию, пожалуйста.
Я понимаю все, да, но вы знаете, я, к сожалению, не могу
послу. Нема зарадины.
Я могу доложить послу.
Ладно, мы
и с вами может кто-то свяжется, который занимается общественными организациями. А так, если тут есть ваши телефоны,
я добрый день.
Есть контакт, есть телефон, все, да? Хорошо, я передам это все.
Хорошо.
Спасибо.
До свидания.
Вы подойдите все в щеки руце, а наточите то.
Да, наточите то.
Ну, лево то.
До свидания.
До свидания.
Очень важно.
Я понимаю.
Добре, супер.
Máte fotku?
Hej.
Áno,
máme.
Dobrý den, paní Heleno.
Dobrý.
Je nám ctí a potěšení přivítat nás tady, vás tady v Praze. Jenom hned na začátek, jestli si mohu dovolit takovou otázku, jak je možné, že taková křehká bytost, která vyznává hodnoty neslučitelné s naší politikou, jak je možné, že se dostala do nejvyššího politického orgánu Slovenska a notabene tam ještě přednáší v podstatě osudovou řeč, která vyvolala obrovský ohlas i u nás v Čechách.
No já si to jinak nevím vysvětlit iba tak, že vyzrel čas na zásadnou zmenu. Ukázalo sa, že po 23 rokoch demokracie tu demokraciu nemáme a základné ľudské práva, ako sú nielen právo na informácie, na slobodný prejav, ale právo na normálnu existenciu, tu je popreté, je potlačené. Čím ďalej, tým viac rastie skupina nespokojných občanov, ktorí majú problém s holým prežitím. Ak mám byť poslankyňou, ktorá sedí na správnom mieste a zastáva oprávnenie túto funkciu, ktorej dali ľudia dôveru, nemôžem k takýmto podnetom a k takejto biede ľudí pristupovať so zavretými očami.
Teď som měl chvilku pocit, že mluvíte o Českej republice.
Ja si myslím, že tento problém sa týka všetkých postkomunistických krajín.
V čem vidíte největší problém současného života Slovenska? V podstatě u nás to bude asi stejné nebo velmi podobné.
Vidím to v tom, že krajinu riadia nezrelí a duchovně neušľachtilí ľudia. Ľudia, ktorí nevyznávajú základné hodnoty, ľudské hodnoty, pre ktoré by mali byť predurčení na to, aby niesli zodpovednosť za ovplyvňovanie ich životov a osudov.
A myslíte si, že ten systém, tak jak je nastavený, a který umožňuje, aby v čele našich národů se mnohdy ocitali lidé, kteří nemají tuto hodnotovou výbavu a orientaci. Je možné tento systém nějakým způsobem změnit?
Já v to doufám a pevně verím, aby mi někdo zobral nádej a moju věru v to, že se to změní, můj život a působení v parlamentě by ztratilo smysl.
Ještě jeden malý dotaz. Kolik máte kolegů v parlamentu a kolegyní, kteří uvažují, když ne stejně, tak hodně podobně vám?
Já si myslím, že počet těch lidí, kteří budou rozmýšlet rovnako a budou kráčet tou jistou cestou, bude narastat. Cítím se být priekopníkom toho, ako otvoriť srdce misií pomoci ľuďom. Politika nemá byť o obchode a o chladnom obchodnom kalkule. Politika má byť predovšetkým o pomoci ľuďom.
Přeci jenom ještě jednu otázečku, já jsem říkal, že bude poslední, tak tohleto. Myslíte si, že je nějaká legitimní cesta, jak tento proces urychlit? My máme zkušenost, že ještě poměrně velká část obyvatelstva nevnímá a neuvědomuje se, co se děje a kam to spěje. Myslíte si, že je cestou zvýšení informovanosti, nezávislá média nebo nějaký jiný nástroj?
Určitě je potřebné posilňovat osvětu směrem k tým lidem, kteří zotrvávají v nevědomí. Ukázat jim, že za to, že jejich sociálno-ekonomický stav je zlý, zodpovedá a na tom svoj podiel a zodpovednosť nesie aj garnitúra, ktorá riadi krajín. Takže práve v rukách tých ľudí, ktorí týmto poznaním prezreli, je zodpovednosť za to, aby prebudzali ostatných ľudí.
Ešte by mňa zajímal váš názor na jednu záležitosť, ktorá sa týká médií. My máme u nás skúsenosť takovou, že mnoho informací ze světa i o dění u nás na Slovensku se nedostane k nám. Mnoho podstatných informací. Na druhé straně řada jiných zpráv je modelovaných, nejsou o tom, co se skutečně děje. Máte v tomto směru na Slovensku určitě své zkušenosti a my právě u nás v Čechách se připravujeme spustit něco podobného, nezávislý svobodný vysílač.
Ja vám budem v tomto smere držať palce, pretože ja sama vidím, akú významnú úlohu v obrodeneckom procese na Slovensku zohral práve slobodný vysielač, ktorý je symbolicky zasadený do miesta povstania opäť v Banskej Bystrici. Opäť to svedčí len o jednom. Ak sa národ nepoučí zo svojej minulosti, je predurčený, aby ju znova prežil. Budem vám držať palce, aby založenie a rozvíjanie slobodného vysielača v Čechách malo rovnakú cestu, aby pomohlo aj našim bratom v Čechách rozvíjať tento obrodenecký proces tak, aby sme ľudí prebudili k ceste šťastiu, slobode, pravde a láske. Lebo toto sú základné hodnoty, pre ktoré sme prišli na túto zem.
Ja vám děkuji za vaši nádhernou moudrost, kterou by vám mohli mnozí 80-letí veteráni v politice závidět.
Niečo závidieť. Je dôležité, aby sme spojili síly. Ide o nás všetky.
To sú úplne nádherná slova na závier. Ja vám ešte jednou moc ďakujem, že ste svým kouzlem své osobnosti obohatila toto naše setkání a věřím, že sa brzy uvidíme znova. Přeji vám hodne úspěchu, ať sa vám daří.
Ja vám rovnako ďakujem za toto priateľské stretnutie, pozvanie a príjemný rozhovor.
Krásny deň a ďakujeme.
Ďakujeme.
Tomu občanskému tribunálu. To je zmluvné právo. Konáme legálnou cestou. Takže nech sa nikto neobáva o svoju slobodu. Legálne konáme a je to legálne dovolené konanie. Takže nehrozí žiadna sankcia. Tak si to uvedomte. Veľmi rád by som vám dneska ešte prečítal text toho občanského tribunálu a bol by som rád, vyjadrili ste tu verbálne súhlas, ale bolo by dobre ho podpísať, lebo je to veľká vec. A teraz od tohto okamihu neplatí právny poriadok. To si uvedomte. Platí náš právny poriadok. Rozumiete? Od tohto okamihu tvoríme zákon. Sme zákonodarcovia. Ten zákon vykonávame, takže sme aj vláda a aj súdna moc. Sme sudcovia. Takže môžeme, takto im ukážeme. Zapamätajte si ten symbol. Na ten sú alergický. Vychádzajú z morálnych hodnot a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť všeobecnému blahu a šťastiu celého národa potvrdzujeme vznik občianskeho tribunálu. To je tribunál rozumu, prirodzené právo, vyššie právo, ktorým budeme kvalifikovať to ich písané právo, te zverstva, alebo súkromnú vôľu, ak chcete. Lebo to nie je všeobecná vôľa tej zákony, to je súkromná vôľa. Lebo keby to bola všeobecná, tak všetci sme blažení a šťastní. Takže, ako tribunál rozumu, nástroja pre ustanovenie a vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva, to je to vyššie, s ktorým sa rodíme, a spravodlivosti v štáte, občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným, ústavnodárnym, zákonodárnym, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze, lebo ústava neplatí ani právo z tej ústavy. Preto sme tu, lebo sme neslobodní. Slobodní ste vtedy, keď sa dovoláte tých práv. A oni nám ich čo? Predávajú ich bohatým. Občania sa nechali zviesť zdaním samostatnosti, práva a slobody za pomoci skorumpovaných médií. Až vtedy, keď sa na základe lúpeži majetku obyvateľov a štátu, znižovania životnej úrovne na hranicu chudoby presvedčili, že ide o vlastizradu a genocídu slovenského národa, začali povstanie proti neľudskému režimu. Ustanovujeme retroaktívnu, objektívnu zodpovednosť. Retroaktívna. Ide dozadu, odkedy začali páchať svoje zločiny. Objektívnu zodpovednosť. Nebudeme dokazovať zavinenie osobné. zodpovedajú za to, že sú tej zločineckej organizácii. Orgány verejnej moci je zločinecká organizácia. Takže im dokážeme len protiprávny stav. A je tu protiprávny stav? Takže není čo dokazovať. Takže objektívna zodpovednosť za spáchané zločiny verejných činiteľov s možnosťou uplatnenia retribučného práva
dozadu,
ktoré sa vzťahuje na všetkých verejných činiteľov, alebo ak chcete ničiteľov a funkcionárov. Spravodlivosť bude vykonávať špecializovaný legitímny trestný súd. Máme ho, len ho obsadíme akými sudcami? Občianskými, našimi sudcami, nie ich sudcami. Moc v štáte je vlastníctvo občanov a nemôžu si ju prisvojiť politické strany a hnutia. Pri budovaní novej spoločnosti sa opierame o memorandum slovenského občana. Súhlasíte s tým? Tak vás poprosím, podpisujte, aby sme mali dôkaz a budeme vyjednávať. Oznámime našu vôľu na zákon prezidentovi. A ak nesplní to, na čom sa uzneseme, použijeme to, na čo máme zmluvný nárok. A ešte jednu vec. Dneska sme nevolili zločin. Preto som sa nezúčastnil volieb.
Vrátím sa ešte k Ukrajine. My by sme mali vytvoriť nejaké morálne zákony k tomu, aby mocnosti nezneužívali moc prostredníctvom vojenských a policajných síl. Vidíme, že v OSN sa stále proste jednoducho naťahujú o režimy, dá sa povedať. Hej. Čiže príklad poviem, napríklad zostrelili lietadlo. Doteraz sa nevie, či ho zostrelili Ukrajinci alebo Rusi. Tvrdím, že nie je podstatné rozlúštiť, čo sa riešenia týka, kto to spáchal, z toho dôvodu, lebo príklad poviem, keby to zostrelili Rusi, tak automaticky ich obvinia a bude to dôvod preto, aby udržali Ukrajinu pokope. Lenže táto otázka a vina sa má riešiť zvlášť, lebo my musíme riešiť Ukrajinu ako takú. To znamená, že to otrhnutie tam je nutné a my ho nemôžeme kombinovať s tým, keď niekto urobil chybu, že potom hermeticky uzatvoríme tú krajinu na základe jeho chyby. Za tú chybu samozrejme by mal niekto zodpovedať a mal by sa utvoriť medzinárodný súd a obviniť určití ľudia. Vieme, že politika zatiaľ doteraz takto nefunguje. Čiže jedným slovom povedané, vždycky funguje dogmaticky, že kto je za nás, môže páchať aj zverstva a jednoducho ho podržia. Čiže vojska by mali byť pod medzinárodnou kontrolou. Nie, že Američania budú šíriť demokraciu do rôznych krajín a za tým vidia len svoje záujmy finančné. ak niekto šíri demokraciu, a oni to tak tvrdia, to znamená, zbranie by sa nemali predávať, ale mali by fungovať len za tým účelom, aby sa dosiahla demokracia v tej krajine. Ďalej sa tu dostávame do problému suverenita štátu a kedy zjednať nápravu v tej krajine. Mali by sa určité pravidlá, že keď niekto zneužíva moc na úkor svojich občanov, tak mala by sa vytvoriť nejaký tlak aj k narušeniu tej suverenity. Ale zároveň, keď tie okolité krajiny nemajú morálny kredit, nemajú právo narušiť suverenitu. Čiže musí sa vytvoriť nejaká medzinárodné zoskupenie, kde by mal vzniknúť nejaký konzenzus a potom riešiť tie veci. Nie na základe výhod ekonomických a dobývania surovín. Automaticky, keď je takéto niečo pozadie zistené, tak by mali tu vytvoriť ďalší tlak, budem konkrétny, vybombardovali Kosovo, hej, a teda Srbsko, hej, a tak ďalej. A vieme, že sa tam nanominovali tí experti a majú z toho užitok ako Albrightová a tak ďalej, čiže oni by mali byť z tej krajiny vyhnaní. Lebo vieme, že bombardovali a menili tam ten režim len z toho dôvodu. Pritom Slováci, myslím aj Češi, neuznali Kosovo, čiže vôbec to neberú do úvahy. Skartácie by mali byť trestným činom. Vieme, že sa tie materiály majú uchovávať a tak ďalej, čiže automaticky, kto to naruší, by mal ísť sedieť. Čiže kamufláže faktov, jak s tým lietadlom, jednoducho by sa mali vyšetriť. Takisto sa stáva, že vraždia nepohodlných pre režim. Akákoľvek vražda, aj špionážne zložky, keď ju prevedú, tak jednoducho by mali byť stíhateľní. Formula, že vlastní zrada a záujmy sekularizovaných teda vrstiev by mala odpadnúť a jednoducho by mali byť stíhateľní. Takisto Brzezinský a Kissinger. Takisto neuznávam pojem menšiny. Každý národ máme mu umožniť vytvoriť si svoj štát, už som menoval tie menšiny, týka sa to aj žebraj vyspelých krajín, čiže menšina, ktorá nemá svoj štát, by mala ho dostať a tá menšina, ktorá štát má, tak sa má právo rozhodnúť. Buď ostane v krajine, alebo ide tam, kde ho srdce tiahne. Čiže menšiny treba zlikvidovať, lebo jednoducho narúšajú prostredie. Keď sa niekde narodili, tak jednoducho už sa nestávajú menšinou. To, že si chcú uchovať nejaké kultúrne prostredie, to si môžu financovať sami, to si môžu udržiavať, ale štát by to podporovať nemal. To je ich osobná záležitosť, tak jak cirkvi by mali fungovať len zo svojich príspevkov a nie od štátu. To je zatiaľ všetko.
Výborné. Ukrajina, keď už máme túto tému, je to veľmi palčivá téma, pretože boje sa odohrávajú za našimi hranicami, tesnej blízkosti. A okrem toho, nie je to len záležitosť vlastnej Ukrajiny, vnútorná, ale do toho sa zapájajú svetové supervelmoci. Menovite Európska únia, ako nie vojenská supervelmoc, ale hospodárska, americké Spojené štáty americké, vojenská veľmoc a potenciálny Sovietský zväz, s ktorým tá Ukrajina susedí a dokonca kedysi nedávno, ešte pred Chruščovom, to Ukrajina bola súčasť Sovietskeho zväzu. To je veľmi palčivá oblasť a nás sa to dotýka globálne, nie len lokálne na našom národe, existenčne vlastne. Hej. Ide o ohrozenie celkovej civilizácie zemskej a nehovoriac o ohrození aj ekologickom. Po vojne, keby náhodou niekto prežil. Je to konflikt obrovský. Konflikt sa neodstráni dovtedy, kým nevypátrame, neprídeme na to, kde sú príčiny toho. Prečo tento konflikt vznikol? Tak poďme naspäť a skúsme nájsť, na akých problémoch, na akých príčinách, podmienkach alebo rozporoch tento konflikt vznikol. Ukrajina, ako vieme, tak už sa usiluje po celé roky, ešte od Juščenka, o samostatnosť jednak od Sovietskeho zväzu a Sovietský zväz bývalý, ktorý sa rozpadol, tak zagarantoval osamostatnenie sa aj po Baltských republik, aj Ukrajiny, bez toho, aby tam vznikol nejaký vážnejší konflikt. Vojska sa stiahli aj z Európskej únie, teda východných štátov socialistických, s nejakým omeškaním a stiahli sa aj z Ukrajiny až na Krym. Otázka Krymu je veľmi palčivá a je to jeden ďalší problém, pre ktorý vznikol tento konflikt. Hej, ten sa rozvinul ďalej. Prvý taký bol, že Ukrajina nedostala samostatnosť. Dostala ju. Dostala ju ešte vtedy za Chruščova, ktorý daroval Ukrajine samostatnosť, ale tam boli zmluvy so Sovietským zväzom tým, že posádka ruskej námornej flotily a Rusi budú mať prístup na Kryme k Čiernemu moru. A tam sú zmluvy zagarantované do roku 2040, ak sa nemýlim. Toto stále platí. No a teraz, keď sa Ukrajina osamostatnila a chce svoju vlastnú politiku, vznikla tam vláda volená v Kyjeve, ale je veľmi spochybnené, akým spôsobom, akým mechanizmom došla tá vláda v moci. Rozhodne pre ňu nesúhlasila celá Ukrajina. Keďže teraz rešpektujem podľa medzinárodného práva, a to rešpektuje aj Rusko, aj bývalý teda sovietský svet, aj jeho štáty a satelitné, ktoré z toho vznikli, celý svet v podstate, právo na sebaurčenie národov a etnických skupín a na autonómiu, Ukrajina sa osamostatnila, ale ďalej, tam vznikla ďalšia etnická skupina, kde je aj 90% Rusov v Kryme, a tá už nemá právo na sebaurčenie a autonómiu. Tam sa už to právo nepriznáva. Čiže tu sú dva metre. Celkovo no, u nás aj u Európskej únii ponímanie aj právo, ktoré zastavia Americi, Američania a médiá, ktoré toto všetko ako nám dávajú. Hej. Pretože Krym sa zbúril, pretože Krym je obsadený Rusmi, pretože oni si bránia a tým prichádzajú ľudia. Čiže my sme informovaní kompletne, nekomplexne, jednostranne. Dostane informácie skreslené a polopravdy.
Takto, na Ukrajine sa vystriedali rôzne vlády a rôzne uzurpátory a rôzne revolúcie, počnúť oranžovo a tak ďalej. Každá zlyhala. My sme zažili nakoniec tiež 89. november a sme sklamaní. Takisto boli sklamaní aj oni, čiže problém je v prvom rade sociálny. Problém je to, že tam vyrastli oligarchia na úkor občanov. Samozrejme, že občania sú chaotickí a chytajú sa potom rôznych riešení, ktoré nemajú spoločného menovateľa a upínajú sa na rôzne dogmy, či už pravicové až polavicové. Národňarstvo ako také je tiež dogma, nie je nič iné, len dogma. Voľakedy národniarstvo bolo v čistejšej podobe, ako ho poznáme dnes. Voľakedy kresťanstvo bolo rozšírené na rôznych územiach, čiže dogma ich svojím spôsobom spájala. Samozrejme, že vznikali rozbijacké tendencie, čiže kresťan bojoval proti kresťanovi na základe nejakých detailov z Biblie, potom vznikol protestantizmus, ktorá je len odnož tej istej Biblie. Čiže dnes máme zložitejšiu situáciu, už majú legitimitu aj ateisti a komunisti, čiže dneska vyvolať občiansku vojnu je oveľa zložitejšie, lebo je širokospektrálne rozvrstená a antagonistická. Čiže my sa nesmieme dať vtiahnuť do týchto dogiem. Vtedy môžeme riešiť základné veci, to sú sociálne, a môžeme zatočiť oligarchiou. Čiže problém prvom rade na Ukrajine je problém oligarchie. Oligarchia ukrajinská sa snaží odtrhnúť od Sovietskeho zväzu a pričleniť Bruselu len z toho dôvodu, lebo Brusel a diktát Bruselu je veľmi ďaleko a oni si chcú so svojím národom robiť, čo sa im zapáči. Čiže takto by boli akože vraj pod ruským vplyvom a boli by teda museli počúvať väčších oligarchov, ako sú oni. Takže občan sa nesmie takýmto pomýliť a jeho jediným cieľom musí byť zvrhnúť oligarchov. My nemáme čo Ukrajine radiť, čo majú a nemajú robiť, lebo my sme povinni zosadiť vlastných oligarchov. Čiže my si musíme tiež poradiť sami s tými istými problémami, aké majú oni, aké máme my. Dobre, to by sa takto stačilo.
Dobre, taká otázka ešte. Problém oligarchov. Súhlasím, samozrejme. Predošla vláda, ktorá bola pred revolúciou, takouto, alebo občianskou vojnou, lepšie povedané, nemyslím tú dnešnú revolúciu, tú oranžovú, špecificky na Ukrajine, aj tam bola oligarchia. Napriek tomu tí občania, Ukrajinci, v západnej časti prevažne chcú ísť medzi oligarchou a oligarchický systém Európskej únie, demokratický. Keď sme tam spravili prieskum a voľby, tak oni sa chcú tam pripojiť. Východná časť Ukrajiny tam nechce. Z čoho pozostáva vlastne Ukrajina? Ukrajina vznikol ako umelý celok. Nikdy historicky dlho nebol. Ukrajina pozostáva z časti Slovenska, časti Polska, ktoré zabral Stalin, hej, časti Rumunska, tam Rumunska, Maďarska a tak ďalej. Čiže to sú etnické skupiny, ktoré tam nepatria, tie západné. A tá východná časť, no krymskí Tatári, ktorí mali potlačené tá práva, ktoré tam boli pôvodné obyvateľstvo, a Kievská Rus a ďalej, hej, na východ. Tam sú už Rusy. Čiže tam sa do Ukrajiny spojili rôzne etniká, rôzneho náboženského, politického, ideologického, etnického vôbec podkladu a Ukrajina veľmi umelý celok. Nie, divšia sa chce rozpadnúť.
Lenže tým najväčším problémom je tie etnické rôznosti, lebo opakujem, politická rôznosť už je tu daná. Od teizmu až po ateizmu v každej krajine máme aj ateisticky ladených občanov, aj teisticky ladených, čiže veriacich teda teistov. Čiže s týmto už nič nenarobíme. Len my musíme zabrániť aj etnickému rozošľovaniu, lebo pamätáme si, keď sa delilo Československo, tak mnohí ľudia zahlásili takúto vetu, že nesmieme sa rozbíjať, lebo že nakoniec sa budeme tak atomizovať, že nakoniec bude bojovať za atomiu pováli každé mesto, alebo každé sídlisko, hej? Že hrozba je, aby sme sa neatomizovali až natoľko, že je to až nezmyselné. My musíme určiť hranice v rámci určitých pravidel, určitej etnie, ktoré majú zmysel, ale ísť ďalej tiež nemôžeme.
Ako to spravíme? Ako určíme tie hranice? A druhá otázka moja je, a budú to tá demokratická väčšina rešpektovať naše určenie? Kto to určí?
Ďalej som uvažoval ešte o jednej veci, to musím podotknúť, že na jednej strane my potrebujeme svet globalizovať na určitom princípe. Potom tu vznikajú nejaké opozície národniarské, ktoré tvrdia, že oni si uzurpujú moc, oni nám diktujú. Treba ovšem rozlišovať, aké myšlienky kto hlása. To znamená, nie je jedno, že či niekto je na globálnejšej úrovni alebo na nacionálnej alebo národniarskej podľa toho, čo hlása, lebo dobré myšlienky majú rovnítko. Štát, dobrá myšlienka a spravodlivá, je jedno, či je to štát alebo globálne hľadisko. Hej. To musí byť totožné. Štát a globalizácia, ak je na spravodlivých princípoch, je totožná.
Tak ano, jsme tady svědky genocidy národů a správná otázka, co s tím teda, jak vlastně tohle všechno nějak dát do pořádku nebo vůbec jak zabránit úplně většímu průběhu té války, která už teď probíhá, jak to vlastně nastavit všechno. Ono už se to děje ve společnosti, už se o tom komunikuje, a už jsme na začátku o tom hovořili, zase vrátme se zpět k tomu člověku, k nám samotným, k té identitě. Jo? My musíme zabojovat vlastně o tu své právnost, o tu identitu, o to, co máme, jo? Ten genofond. Jo? Takže to neznamená, že z větší části prostě to lidstvo, to konzumní lidstvo teda degeneruje. Stále je tady šance na to, na ten život, jo. Prostě přichází tady určitý procenta uvědomělých lidí, kteří jsou schopni nějakým způsobem tohle vše uchopit, nejenom o tom diskutovat, ale tím, jak tady vidíme tlaky jako i zvenčí, nebo prostě všechno je propojený, dochází k nějakému neklidu a ty kroky k něčemu novému, komplexnímu, smysluplnému, kvalitativnímu, k tomu novému, zdravému životu, ty společnosti nový, který ještě nemáme vlastně vydefinovanou. Ono asi nebude tak důležitý, až ty definice a ty hlavičky, jak to má být, ale důležitý uvědomit si, odkud pocházíme, co jsme, kdo jsme, jak to potřebujeme tady. A to myslím, že na tom se všichni shodnou a zaznívají ty hlasy i ve světě. Ty hlasy za mír na to všichni slyší. Většina lidí na to slyší, kdo by chtěl teda válku. Jo? Takže, a to je další věc, kdo chce ty války a kdo chce ty zdroje a tak dále. Ale už je tady nastartovaná síla toho lidského vlastně toho odporu v tom, že takhle ne, takhle to lidé nechtějí. A v Evropě už vnímám...
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Třeba uvědomit si, že sami o sobě nejsme nic. Takže, jak jsme si to vlastně tady před chvíli napsali na tu tabuli, konat společné znamená přemýšlet o společné. Já myslím, že to nabývá velkého významu a lidé začínají hledat to, čím by se to dal pojit. Jo? Pojit nejenom teda myšlenky, protože myšlenek se asi nenajme, myšlenky nás moc nebudou propojovat, ale názory, na kterých vlastně se můžeme odpíchnout k tomu, jak tady máme žít, jak budeme postupovat. My se tady zmiňovali o slovanství, takže tím pojdlem by mělo být to slovanství a ono už se to děje, takže lidé už organizují slovanské sněmy, chystá se Všeslovanský světový sjezd. Takže tohle by nás mělo nejenom uklidnit, ale i posílit v tom vědomí, že máme prostě na co navázat. My máme nějakou svoji kulturu, geny, máme svoji přirozenost a to, jak tady budeme žít, to naše přirozené prostředí se odvíjí tady konkrétně na Slovensku a v České republice od slovanství. Takže jestli Miro k tomu něco máš?
No výborně. Toto je velmi dobrá myšlienka, protože, ako vidíme v minulosti, celou historiou slovanské kmene sa rozbili pod rôznymi vplyvmi, či už tureckého vpádu a ďalších, mongolských a maďarských hunov, ktorí vsadili klin v podstate aj medzi Chorvátov, Srbov a tie južné slovanské vetvy a nás, severské, Poliakov, Čechov, Slovákov, nás značne zoslabili aj našu vzájomnú symbiozititu, spoluprácu. Potom prišla doba vojny, prvej, druhej svetovej vojny, Rakúsko-Uhorsko, rozpad, samozrejme útok Nemecka na Rusko, obsadenie slovanských štátov, komunistická ideológia. A toto všetko znamenalo, že tie južné slovanské kmene, ktoré tam boli, sú etnicky aj inak formované na západné zmýšľanie, premiešané aj s vysokým percentom nemeckej populácie, tak ako aj české národy. Tie okrajové zóny slovanstva sú takto infiltrované, aj poľské národy, a dostali už iný ráz. Aj pod vplyvom Maďarov, pod vplyvom Rakúšanov. A my sme stratili akoby svoju vlastnú identitu a pretransformovali sme sa svojim vedomím do úlohy poddaných a novodových otrokov. Toto u nás je zakorenené do takej miery, že nemáme ani silu, ani odvahu, ale ani len pomyslenie, ani pri rozhovoroch o dvojici, aby sme si uvedomili, ako sme zotročení. My nemáme myšlienky, ktoré by nás viedli k samostatnosti, suverenite, kde by sme si vyjadrili svoju vlastnú identitu, porozumeli jej a aby sme si ju zadefinovali. A to by som pokladal za bod číslo 1, aby sme sa sami uvedomili, čo sme. Trebárs aj formou, tak ako to spravili Štúrovci. Zadefinovali slovenčinu, zadefinovali slovenský národ na Uhorskom sneme a vo Viedenskom dvore. A touto cestou išli, takisto Češi majú veľkých tých svojich velikánov. Treba sa na nich obrátiť. To je bod číslo 1. Druhý bod by som charakterizoval taký, že zároveň, pretože nemáme času, tí intelektuálne vyšší, a ktorí sú takýmto spôsobom už pretvorení vnútorne, osobnostne, aby ťahali jednak národ a prebudzali nových, ale v tom druhom následnom bode, aby sme prepájali takéto myšlienkové prúdy v našich blízkych bratských krajinách. Prepájali sa. Aby sme budovali v predstihu už nejaké väzby a nejaké dobré spolupráce, novú kultúru a novú aj identitu nás, vzájomnosti ako celku, kde vytvoríme nový štátny útvar, nový celok po všetkých stránkach, ktorý bol silný, zvrchovaný, sebavedomý, aspoň teórií, a potom sa to premietne aj do praxe. A tretí dôvod, tretí bod, Samozrejme, tieto dobré skúsenosti ako slovanskej veľmoci by boli žiarivým príkladom pre celý svet, pre obrodu, duchovnú obrodu celého národa slovanského, ktorý prežiaril celý svet ako príklad statočnosti, pretože máme čo dať. Tam by sa odstranili tie veci, myšlienky, ten zdesky, hnusný oligarchický kapitalizmus, ako tu kolega spomína. Tam by sa odstranilo to ponižovanie a neľudské zaobchádzanie človekom horšie ako so zvieraťom. Keby tieto myšlienky sa presadili ako celosvetové, pardon.
Hej? To hovorím aj ja práve. No.
Ale my ich musíme vedieť zadefinovať sami pred sebou, rozšíriť do nášho spoločenstva, lebo jedine tam dostaneme najbližšie porozumenie. My, bratské štáty Čechov a Slovákov a následnom potom treba znať južianskej vetvy. Poliaci majú svoju takú, svoju veľmi silnú poruskú, veľmi identitu, to je početný kraj, ktorý viedol kedysi aj križiacké vojny, hej, Sienkevič to popísal, oni sú hrdí, hej, na svoj národ a momentálne sú orientálne prozápadne proti Rusku. Je to tam ťažké, ale ja to vnímam tak, že vedenie, vláda a vôbec tá elita spoločnosti, ktorá je vo vedení, je inak orientovaná než národné povedomie, ako celkový ten národ. Takže tieto veci tam treba vydiskutovať, vykomunikovať a orientovať sa, aby tí ľudia si to sami prehovorili a spojitosti aj s tou históriou, lebo tá je veľmi poučná. V histórii máme veľa vecí skreslených, zakopaných, neznámych a zle pochopených. Schválne.
Ja by som tomu povedal toľko, že som si vedomý, že máme poznať svoju identitu. A v prvom rade by to mala byť ľudskosť, poznať ľudské hodnoty, ktoré sú univerzálne. A to, že som sa narodil na Slovensku a v Bratislave, ovplyvňuje moje vedomie. To znamená, najbližšia história je táto, ale to neznamená, že nebudem študovať ostatné histórie, ktoré sú tiež prepojené. Na rozdiel od Ameriky, my sme sčítaný národ. Nie sme veľmocenský, čiže nás zaujíma aj tá duchovná hodnota. Ale to neznamená, že budem tomu teritoriu podliehať. Lebo hovorím, na prvom mieste sú univerzálne ľudské hodnoty. To mi len slúži ako forma k niečomu väčšiemu. Keď rozoberieme slovanstvo, tak mi to pripomína trošku taký germanizmus. Ono pochádza, to národné povedomie sa zrodilo v určitej etape vývoja. Najprv boli kmene, tlupy a tie mali tam medzi sebou hluché miesta, bojovali medzi sebou a postupne teda tá populácia rástla, až nakoniec vznikla určitá hranica, že ďalej nemôžu ísť. Čiže táto hranica sa vytvorila určitým spôsobom. Takisto aj dogmy sa vyvíjali, niektoré sa považujú za primitívne, ale rovnako aj tie prešpekulované sú primitívne. Čiže nikto nemá právo povedať, že ty si sekta, keď aj tí, čo diktujú, sú vlastne sektou, len väčšou. To znamená, že my musíme poznať históriu, dogmy musíme poznať národ a národy, ale len preto, aby nás poučili, aby sme tú ľudskosť mohli lepšie len presadiť. Takisto, keď poviem, že menšiny by nemali existovať, niekto povie, že je to rasizmus. Ja tvrdím, že menšiny len vtedy, keď nemajú svoj štát, keď už majú, tak vtedy by mali zanikať, lebo práve tie menšiny sa uchyľujú k rasizmu a rozvracajú štáty a rozvracajú svet. Národ, jak som povedal, je dualistický. On je aj pravicový, aj ľavicový. Čiže rozdiel medzi dogmami a vierou je taký, že oni určujú nejaké pravidlá, nejaké morálne, oni buď sú globálne, to znamená, že snažia sa svet socializovať, alebo potom nabehnú na zdierské systémy ako otrokárstvo, feudalizmus, to sú už systémy, a kapitalizmus. Čiže my musíme vedieť rozlišovať o čo tomu dogmatikovi ide. Či o všeobecné blaho, alebo či len o presadzovanie si vlastných sekularizovaných záujmov. Čiže toto všetko my musíme vedieť prehliadnúť. Ale takisto nesmieme dávať moc ani národniarom a nacionalistom, ktorí sa vždy len priklonia buď k pravicovosti, alebo k ľavicovosti. V našich podmienkach je to Tiso alebo Gottwald. Čiže s týmto musíme už skoncovať. Takisto nemôžeme globalizovať svet, že postavíme Slovánstvo na nohy, lebo ja mám voči Putinovi určité výhrady. Udržiava tam predsa len tiež mafiu, tiež oligarchiu na základe kapitalistických princípov a tiež by bolo treba tam urobiť v rámci ľudskosti nejaké reformy. To, že sa takticky musíme v určitom období niekomu prikloniť, je jedna vec, ale nebudem s ním súhlasiť a dám mu najavo, kde porušuje ľudské právo. Som povinný sa spájať s človekom, ale hovoriť aj o tých negatívach. Som povinný. A nie ich maskovať, ako to zanietení národňári robia. A väčšinou sú to dogmatickí národňari, sa prikláňajú k nejakej dogme. Čiže opakujem, aj národňarstvo je len forma dogmy. Dobre, prerušil by som.
Ja si teda môžu... ja to vidím trošinku
jiná. Poslednú vec musím ešte podotknúť. Rozdiel medzi dogmou a národňarstvom je jediný. Dogmy, či už náboženstvo, alebo viera ateizmus a inú filozofiu, jak sme vznikli, jednoducho, tá by sa mala vyriešiť celkom jednoducho. Že nebude sa pchať do vysokej politiky. To je každého osobná vec, v čo verí. Národňarstvo som povedal, že vzniklo za určitých okolností, ak sa populácia rozrastala, narazili na určité hranice a tie potom zadefinovali. Má jediné kladnú záležitosť a to je ekonomická. To znamená, že v každej krajine, v každom štáte sú určité nerastné suroviny. Ak spiknutie globálne založené napríklad kapitalisti na sekularizovaní sveta a kapitálu sa snaží svet ovládnuť a riadiť všetky štáty. Vtedy má národňarstvo význam. Iba vtedy. A našťastie, čiže klad je v tom, že my tými štátmi sme sekularizovali tie národné suroviny, čiže nemôže vzniknúť prípad, že niekomu budú patriť všetky suroviny sveta. Samozrejme, kapitalisticky, virtuálne sa to deje. Oni tieto štáty virtuálne obchádzajú. Čiže oni bez toho, aby vkročili na akékoľvek územie, dokážu tie štáty ovládať virtuálne. Cez burzy, cez investorov, cez banky. Čiže tu je problém. Samozrejme, že za určitých okolností sú teda vytvárajú aj tie konkrétne konflikty, vojny a tak ďalej, že tá armáda tam má určitú úlohu. Takže to je jediný klad, že sme si rozdelili štátmi túto zemegulu, jediný klad, ale nesmie byť založená na naťahovaní sa, či som pravičiar, či som ľavičiar a kto má väčšiu pravdu.
Klány. Prosím vás, co to znamená, když občané se nemohou dovolat svých základních lidských práv?
No, v jednoduchosti nemajú moc, lebo moc a právomoc je vzájomná. Takže keď občan sa nemôže dovolať svojho práva zákonom, už není vlastníkom moci. Teraz sa vrátim alebo odbočím. Na základe toho majú občania, na základe tejto právnej skutočnosti, keď sa nemôžu dovolať svojich práv, základných ľudských práv, lebo právny poriadok každého štátu chráni primárne základné ľudské práva. To je právny poriadok. Základné ľudské práva prechádzajú do občianskych práv uzatvoreným zmluvy so štátom. A do tejto oblasti moc nepôjdem. Takže keď sa nemôžu dovolať svojich základných ľudských práv, tak niečo so štátom není v poriadku, lebo to je jeho primárna psia povinnosť. Potom majú právo, legitímne právo, a to je najstaršie ľudské právo, právo na odpor, povstať a znova presadiť ústavný poriadok, územnú celistvo, samostatnosť, zvrchovanosť svojho štátu. Takže na Slovensku sme v novembri 2013 využili tento inštitút občianskej spoločnosti alebo človeka, právo na odpor. Presadzovali sme ho v uliciach Bratislavy. Vstúpili sme na Univerzitu Komenského, kde na nás poštvali ozbrojené zložky. Pochodovali sme po uliciach Bratislavy, blokovali križovatky ako prirodzení zákonodarcovia, lebo my sme vlastníci moci. No, na videách na YouTube je to zaznamenané, aj na občianskom tribunáli si občania môžu pozrieť, ako sme dopadli. Občania sú systematicky prenasledovaní za uplatňovanie základných ľudských práv. Môžem spomenúť Martin Daňo, novinár, slovenský novinár, Juraj Chlebík, ja takisto. Štátna moc, sestra, nechcem všetkých nevymenujem, je nás strašne veľa. Sme prenasledovaní priestupkovým právom a trestným právom. Upozorním občanov, že žiadny zákon nemôže odporovať ústavnému právu na odpor. Takže oni nemali mandát na nás použiť tieto inštitúty alebo tieto zákony. Ak myslím, že niektorí občania aj v Čechách, ale hlavne na Slovensku vedia, že my dvaja sme boli s Jurajom Chlebíkom väzobne stíhaní. Nezákonne nás dali do väzby, aby nás umlčali za nápis, ktorý sme nastriekali na parlament, 1%. Keď nás nemohli uväzniť, umlčať väzbou, tak nám vyfabrikovali psychózu. Takže obidvaja máme ťažké duševné poškodenie na úplnú invaliditu. Tak nech si každý občan spraví obraz, ako sa uplatňujú základné ľudské práva na Slovensku a čo za ne hrozí. Každému minimálne psychóza a väzba. Nakoniec by som ešte pripomenul alebo oznámil divákom a poslucháčom tohto záznamu, že na Slovensku sa pripravuje zriadenie vyšetrovacieho výboru občianskej spoločnosti. Chceme otvárať kauzy, kde sú očividne a zjavne porušované základné ľudské práva. Chceme zastaviť prenasledovanie občanov za plnenie vlasteneckej povinnosti pri obrane vlasti. Vyzvali sme morálne osobnosti, ktoré sa aj dostavili, dali predbežný súhlas, ktorí budú garantami tohto vyšetrovacieho výboru a budeme komunikovať s príslušnými orgánmi, aby sme presadili základné ľudské práva občanov. A nie len Slovenskej republiky a spolupracujeme, môžem to tak povedať, takáto iniciatíva sa vyvíja aj v Českej republike.
Pane Chlebík, prosím vás, jakým způsobem může běžně občan v každodenním životě uplatňovat své přirozené vrozené právo? A jak se díváte na to, co tady řekl pan Klány?
Pán Klány hovorí velice jednoducho a skromně. V této našej vlasti alebo republiky, aby som to nazval, si člověk už pomalý vůbec nemůže uplatnit svoje základné ľudské právo, alebo kdekoľvek se ocitne na úrade, tak je vždycky posielaný od dverí k dverám. Kdekoľvek na nejakom výbore chce niečo vyriešiť, nikto ho nerešpektuje, vyhovára sa otváracie hodiny, alebo že niekto nemá na to kompetenciu. Ak náhodou sa ocitne nejaký muž napríklad bez zamestnania, nemá za čo platiť nájomné, alebo nemá za čo platiť výživné na deti. Útočia po ňom, že je vinný on, ale pritom v ústave je jasne napísané, že štát odpovedá za každého občana. No a keď si chcete uplatniť tieto ľudské práva ako nezamestnaný manžel, ktorého sleduje systém a nikde tú prácu už nenájdete, lebo vám tie polená dokáže perfektne pohádzať pod nohy, tak potom vás kriminalizujú na základe hociakej aféry, ktorú sa na vás vymyslia. Napríklad mne prekrútili výpoveď, ktorú som ja hovoril, s výpovedou akože obvineného. Policajti si domysleli všetko, čo tam mohlo byť. Ja som do dnešného dňa, až teraz pred dvoma dňami mi prišiel vlastne celý ten výpis o tom, ako to bolo podľa ich verzie a to, čo som tvrdil ja. Takže našťastie sú tam všetky tie dôkazy o tom, že o tom od prezidenta až po médiá cez ústavných činiteľov vedeli všetci. Len sa k tomu bohužiaľ zabudli vyjadriť, alebo sa im nechcelo. Ale stačí, keď si pozrú občania ústavu od takého článku 12, kde sú vlastne tieto ľudské práva rozpísané až po nejaký článok 32 a dozvedia sa, že čokoľvek chcú, aby sa napravilo, majú na to právo, stačí, aby sa ohlásili a neboli ticho.
Pane Dimitrov, prosím vás, jak sa k tomu staví současné právní normy k tomu, co tady bylo řečeno?
Já bych chtěl říct jenom jedno. Ono, protože já budu mluvit za Českou republiku a taky žiju v cizině, takže já vlastně, když sem přijedu, tak vidím, že skutečně jsou zákony, které jsou v souladu s ústavním pořádkem, s platnou ústavou, ale nedodržují se. A co je nejhoršího na to, nedodržuje je ústavní činitele. To znamená, v České republice hlavně, co vidím a co si nevybojovali občané, to je zpětná vazba mezi politikem a občanem. To znamená, jak ten politik, který po volbách, před volbama naslibuje hory doly, potom se zavře, 4 roky neotevírá dveře, nekomunikuje s nikým a když tak, tak komunikuje to, co mu přinese do kapsy něco. Ale na ubohého občana, který je politicky ničený prostě, tak vůbec si ho nevšimne, vůbec pro něj nic nedělá a tak. Já jsem se zabýval konkrétně rozpracováním a analýzou restitučních zákonů všech, jo, který platí na tomto území. A předložil jsem taky analýzu jednotlivým zákonodárcům, kterým jsem upozornil, že tyhle restituční zákony přednostně odškodňují komunistický zločince. Co s tím? Dával jsem to Petru Pidhartovi, dával jsem to Elišce Wagnerovi, dával jsem to ostatním a žádná odezva, nic. Měl jsem to jako diplomovou práci, takže jsem to měl kvalifikováno za 1. A přesto zákonodárci vůbec na tohle nereflektovali a tak dále. To je opravdu špatnost. Je potřeba prostě s tím něco dělat v tomhle státě, jako i v těch ostatních státech východu. A to je asi tak všechno, co bych k tomuhle chtěl dodat.
Takže myslíte si, že změna v České a Slovenské republice je možná?
Ano, myslím si. Pokud občané budou dbat na to, že když mají někoho volit nebo politickou stranu, tak nejdřív se musí podívat, který lídři jsou tam, jak jsou vzdělaní. Česká republika a Slovenska, ale hlavně Česká, jak když se na to dívám, nemají třeba konkrétně hnutí ANO. Ze 47 poslanců, já teď nemůžu říct jako přesný ten počet, ale asi tak 47, tak ani tam je jenom jeden právník, ale to nestačí, protože občanů je hodně. Co ta politická strana, co všechno naslibovala, tak musí prostě pracovat pro ty lidi. Nemají tam žádného politologa, ekonoma, sociologa, prostě žádného. Takže co s tím, když člověk se na ně obrátí, tak vždycky počkejte, pak už se vůbec neozvou. Když jim vysvětluje něco, tak to nechápou. To je velký problém. První v řádě v tomto státě by občané měli vědět a zkontrolovat si politické strany, jaký mají lídry. Když naslibují, že tohle udělají nebo tamto, na to musí mít odborníky. Když já zřizuju nějakou firmu, tak nemůžu si nikdy dovolit to, co Babiš udělal. To znamená dát tam lajky, aby řídili stát a přitom měl první zahesel, na který poukazoval, že nemůže méně schopnej řídit více schopnej. Tak co to je? Zodpovídat za stát s takovýma lajkama? Jestli tyhle lajky takhle by to přetočil a dal si řídit svůj Agrofert, kam by to skončilo? K úplnému propadlišti. tohle je ta celá věc a to je jeden z těch jako důkazů, na který jsem odkázal a který prostě si může každý občan prostě přečíst na internetu, třeba z Hnutí ANO nebo i o ostatní politické strany. Další z politických stran, které jsou mezi ty nejhorší, je sociální demokracie, to stejný. Čtyři právníci, kteří sami říkají, my nemůžeme obsáhnout všechno, všichni občany, kteří se obrací na nás z těch okresů a tak, protože jsme jenom čtyři. To znamená, jak čtyři můžou obsáhnout to, když je tam třeba 50 okresů a jsou tam různý zastoupení těch poslanců, když oni další tomu nerozumějí, jenom berou peníze a prostě ten stát stojí. Politická strana, která slibuje kvalitu pro občany, musí mít ty nejlepší vybraný koně, aby prezentovali a jít do toho, ale ne s takovýma to lidma. Pokud oni na příštích volbách nebo na dalších předčasných volbách postaví tuhle otázku, tak uvidějí, že si řeknou, tohle hnutí, tuhle stranu nikdy nemůžeme zvolit, protože nebude pro nás nic dělat. Takže nestačí jenom na slíbech a na těch gulaších, které se rozdávají těm lidem a nějaký ten chleba před volbama, ale stačí na to, aby se podívali na internetu a žádali tu stranu, aby předložila, jakou kapacitu má, to znamená formou těch nejlepších běžců. A tohle by měly být prostě ty nejlepší, prostě z nejlepších vybraných. Tak aspoň lidi třeba v bulharský parlament, když jsem se díval na to, tak aspoň 20 let mají praxi ty právníci, kteří jsou v té politické straně. Mají tam zastoupení aspoň 60% prostě konkrétně politolog, ekonom, sociolog, právník. Pak ty další zbývající procenta jsou doplněni z lidí, kteří něco dokázali v životě a nejsou těchto odborností, ale ty zase doplňují zkušenosti s těma právníkama, s těma politikama, které jsou, takže ty to zase pak tlačí dopředu. Prostě říkám, auto bez dobrýho motoru není autem. Jo? Každý chce výsledky od toho auta, co na rychlost, co na kvalitu, na hezky, ale zase to musí prostě utvořit někdo, kdo je prostě tím způsobilý a tím znalej. To stejné i v politice. Nemůžeme dělat někdo do několika let dělal chemika, aby byl ministr financí v žádném případě, protože ten se nakonec stejně unaví po 5 minutách, 10 minutách a pak bude chtít z toho kola ven a nebo mluví hlouposti. Prostě to je ten základ, který si všimli jiný východní země a začali to respektovat, dělat a dneska kde jsou. Udělají dost opatření, dost věcí, které nám prostě chybí a my je musíme řešit. Oba státy, to znamená jak Slovensko, tak Česká republika.
Vážení občané, je to tedy na nás. Buďme ve svých každodenních životech více teda bdělí a uvědomělí a uplatňujme naše základní lidská přirozená práva.
Chceme rozšířit volební práva.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Skrz to národní lidé vnímají vlastně ten vztah k zemi. No? Jestli dovolíte jenom krátce pár vět, úplně konkrétní příklad Československého zemského sněmu, deklarace, 4 body, kde už jasně si lidé navrhli, co chtějí. A týká se to vlastně toho práva na to sebeurčení a vlastně držení se toho zemského. My lidé země české, moravské, slezské a slovenské jsme se usnesli k následujícím návrhům. Projevili jsme vůli obnovit konfederační uspořádání Československa na základě práva národu na sebeurčení. Chceme normalizovat vrozenou rovnost a zákonodárnou moc národů. Za třetí, obnova ústavního pořádku, územní celistvosti, samostatnosti a svrchovanosti. Za čtvrté, navrhujeme uskutečnit shromáždění přirozených zákonodárců. Důvodem těchto návrhů je zamezení porušování lidských práv. přípravný výbor Československého zemského sněmu. To je konkrétní příklad toho, že lidé chtějí žít ve své zemi, uvědomují si, odkud pocházejí a souvisí to skutečně, pánové, s genetikou. Nesouvisí to s tím, co si kdo představoval, to jak se slovem demokracie, tak pod tím národovectvím si taky představuje ledas kdo cokoliv. A takže o ty přirozenosti. Bavili jsme se tady o slovanství, prostě z přirozené vůle. Každý člověk ví podvědomně, když to neví vědomně, tak podvědomně ví, že je odsud, má vztah, ví, že potřebuje chodit po téhle půdě, ale aby mohl získat nějakou zodpovědnost a aby se měnily chody v té zemi a smýšlení těch lidí, tak potřebují mít vlastně nějaký nárok na tu svoji zemi. Vysloveně řeknu vlastnicky. Takže právo i na tu půdu, po které ten člověk chodí, a právo vlastně dýchat ten vzduch a užívat normálně bezplatně zdroje ve své zemi by mělo být naprostou přirozeností. Takže z pozice přirozeného zákonodárce by člověk měl přistupovat v každodenním životě vlastně ne tak, jak to doposud bylo nastaveno, anebo jak někdo to tlačí, že totálně v odporu a vyžadovat si to směrem k vládě. My už vlastně tady máme, dejme tomu úplně konkrétní příklad, jo? Občanský vlastně tribunál tady máte na Slovensku. Takže máte tady dočasné občanské zřízení, zákonodárné. Takže vy si máte uplatňovat vlastně svý práva. Vy jste tady zákonem a vy máte už jednat. Takže tady vlastně se nemá přemýšlet už ani o tom, kdo vám to povolí a jak to bude, jestli to bude. Teď už jenom, aby se to lidé dozvěděli přes sdělovací prostředky nejlépe. A bylo by třeba konat celou společenskou diskuzi, rozvinout opravdu. A k tomu, že jsem zaznamenala, že některé skupiny lidí tlačí referendum, k tomu referendum je rozumný vlastně mechanismus, nástroj k tomu, aby vlastně se lidé, aby mohli vlastně rozhodovat o tom, co se v té zemi bude dít, aby mohli zasahovat do té tvorby toho celospolečenského, do té volby těch potřeb samozřejmě. To budou ty referenda. Ale to bude až ta další věc, jo? To je ten nástroj už potom. Takže je třeba udělat první kroky, je třeba se říct ty první kroky, které vlastně v České a Slovenské republice mají nastat, když už jsme z této země, a potom se bavit o tom dalším. Vlastně, aby to nezůstávalo na nějaké rovině intelektuální, na nějakých diskuzních kruzích. Prostě je třeba s tím opravdu vystartovat směrem k lidem, ale v konkrétních krocích.
Výborně. Sa mi páči táto téma, ako sa teraz rozvinula do týchto konkrétnych podvod. Ja to vnímam, že to je akoby rozpracovanie detailnejšie toho bodu číslo 1, ktorý je globálny. Uvedomiť si sama samého. To je veľmi, veľmi dôležité, lebo bez tohto my sa neposuneme ďalej. Z tohto postavenia otrokov, vazalov, ale aj štát, nielen ku štátu, ale aj štátu ako vazalského systému v Európskej únii a celosvetovým spoločenstvu. My sme zotročení ako štát. A to si v prvom rade musíme uvedomiť. A to, že si to uvedomíme, je aj fakt, že máme na to dôkazy. To nie je len tak, že si to povieme jednoducho, ako nejakú chiméru, ako nejakú, ja neviem, ideu niekoho, nejakých streštencov, šialencov, ale každý seriózny človek, ktorý nás počúva, si musí uvedomiť, hovorí to niekto, kto má za sebou nejakú históriu, a čo to je za človeka, čo to vlastne hovorí, teraz za nezmysly, hej? Ale keďže to je človek, ktorého nejakým spôsobom musím považovať vzhľadom na jeho charakter seriózne, na jeho minulosť, že to nie je nejaký blázen alebo všimutý, tak troška budem uvažovať nad tým, reagovať na to a všimnem si toho, na čo ma on odkazuje. Na to je kopa ekonomov, ktorí to môžu rozkracovať, na to sú alternatívne zdroje informácií, nie tá televízia, mass media, ktoré sú kúpené. A takto musíme si postupne uvedomovať ako občania a zvlášť tí, ktorí sú intelektuálne založení, lebo takí sú tak ako remeselníci, vám budú neprestane pracovať aj 20 hodín denne. Hej. Tak ako sú nejakí, čo ja viem, majú svoje zväzy rybárske alebo polovnícke, tak to budú brať ako svoje hobby, ako svoju zábavu, ale je to pritom práca, ochranárstvo prírody, tak sú aj ľudia, ktorí nie sú v nejakých zákonodárnych domoch, nie sú v bankách, ale sú to vyložené prirodzene talentovaní ľudia, ktorí sa radi zaoberajú s týmito vecami a veci preskúmajú, či filozoficky, alebo ekonomicky, a majú svoje informácie a dopravite im sluchu. Národ sa prebúdza. Jednoznačne sa prebúdza a sme teraz na pokraji obrovských zmien. Ale tie zmeny sa budú diať oveľa prudšie ako pred 100 rokmi. Teraz sa všetko urychluje. Vidíme, pozrite sa Čína, jak dokáza za pár rokov ekonomicky predbehnúť do plusových čísel Ameriku. Amerika vlastne zadlženejšia. Čína sa dostáva aj v raketovej technike medzi veľmoci. Hej. Čína sa dostáva elektronickej podobe takisto vo vývoji do takých, že pokúšajú sa vyvinúť svoj vlastný software pre počítačovú techniku, aby nemohli byť nejakým spôsobom ich informácie zneužívané. Hej, takou nejakou otvorenou bránou. Vidíme, že to je obrovský pokrok, ktoré ľudstvo robilo povedzme 100 ročia, vedecko-technický a elektrotechnický aspoň 10 ročia. Čína to má za pár rokov. Urýchľuje sa aj toto povedomie duševné a psychologické a mentálne aj v našom národe a my sme na rozhraní toho. My to musíme a môžeme zachytiť. My máme možnosť čerpať z východu tak ako zo západu a to uvedomenie je dôležité aspoň si vo vlastných hlavách. Pochopiť, prijať tú myšlienku a vo svojom okolí šíriť. Každý z vás, intelektuálu, nebojte sa, lebo k tomu potrebujete veľkú dávku odvahy. Ale ako náhle sa rozhodneme s tou odvahou ísť von, tak uvidíte, že to bola len nejaký strašiak, chiméra. Máme právo na prijímanie a odozdanie informácií zaručeným zákonom. Máme právo ústavy, aby sme občania garantovali si svoje nezadateľné práva. Čo to znamená? Že nám ich nikto nesmie zobrať ani zadať, jednoducho sú naše od prirodzenia. A keby nám ich niekto chcel brať, je to nelegitímne a je to zločinec a my ho musíme brať ako najhoršieho, bezcharakternejšieho človeka alebo entitu, ktorý toto sa pokúša zobrať. Nebrať ho z úctou ani vážne, ani s ním spolupracovať.
Chcem tomu len toľko podotknúť, že národňari často bojujú o svoju identitu a milší im je vlastný panovník, ktorý zdiera ako cudzinec. Cudzinec, aj keby išiel po ruke národu, že by jednoducho zabezpečil ich životné podmienky, stále budú v národe kruhy, ktoré ho očierňujú a budú ho chcieť zničiť, aby oni mohli profitovať z vlastného národa. Čiže my sa vieme zbaviť cudzích panovníkov, ktorí nás zdierajú, ale vlastných bohužiaľ nie. Lebo aj vidíme to aj na príklade, najbližšom príklade, nemusím ísť ďaleko do histórie a dokonca nemusím ísť ani k tomu statočné srdce. Pred rozpadom sme kritizovali Čechov, ako nás okrádajú, zrazu sme začali moralizovať, že treba sociálnejší program, preto napríklad začal byť v kurze aj lavicový smer pána Hlubtáka, čiže bol v tom momente pred rozpadom v kurze, len preto, že sme kritizovali Čechov, aj kapitalizmu sme dokázali tedy veľmi dobre kritizovať a zadefinovať sme vedeli aj sociálne teda potreby, ale ako náhle sme sa odtrhli
tak sme nabehli na ten istý kapitalizmus, ktorý bol v Čechách a začal zdierať brat brata. Rovnako sme kritizovali Prahu a dneska celý východ kritizuje Bratislavu. Čiže kde sú tí, pýtam sa, kde sú tí národniari, ktorí boli pred rozpadom a kde sú tí národniari po rozpade? Kde stratili tie hodnoty, za ktoré treba bojovať? Nezdôrazňoval by som príliš genofón, lebo jak sme si povedali, aj ten maďarský uhry teda sa už vytratil a furt s tým profitujú na základe Rakúsko-Uhorska, ktorí chcú oživiť Uhorska, hej. Čiže ten genofón, my všetci pochádzame, vieme, že z Afriky, takže genofón je jeden a to je ľudskosť, hej. Ďalšia vec, treba si zadefinovať kozmopolitizmus. Národňari veľmi radi bojujú proti všem myšlienkám, univerzálnym myšlienkám, ľudskému právu a bojujú aj proti kozmopolitizmu. Tu si treba uvedomiť, že kozmopoliti na rozdiel od nich nie sú proti národom, ak splňajú hodnoty univerza a ľudské práva. Ale národňari sú proti kozmopolitizmu, lebo majú dojem, že strácajú identitu. Jak môže niekto pri ľudských právach strácať identitu? Ďalej dokonca aj biznismenské kruhy znevažujú a dostávajú do nespravodlivej polohy pojem kozmopolitizmus, lebo tvrdia, že kapitál je kozmopolitný. No ale pre Boha, keď niekto niekoho utláča, tak nemôže to nazvať kozmopolitizmus, lebo myšlienka kozmopolitizmu je zjednocovať ľudí a zrovnoprávňovať a na ľudských právach. Čiže tam skutoční kozmopoliti nerobia rozdiely medzi ľuďmi. Dávajú tam rovnitko. Čiže kapitalisti, ktorí tvrdia, že sú kozmopolitmi, len znevážujú tento honosný pojem. Koniec.
Nepovolujeme. Po tretie, občan Slovenskej republiky, ktorý spojený s cudzou mocou alebo s cudzým činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, zaškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 rokov a 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživote. V Bratislave dňa 9. septembra 2014 signatári občianskeho tribunálu.
Prohlášení a výzva občanského tribunálu.
Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní zřízení. Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky. Proto občanský tribunál vydává toto prohlášení. Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu dochází k drancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy. Občanský tribunál. Ustanovení a závazky. Za prvé, uplatníme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva. Za druhé, vytvoříme podmínky pro celostátní veřejnoprávní necenzurovaná média a necenzurovaný přístup na internet. Za třetí, vytvoříme nové podmínky pro spolupráci s Evropskou unií, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon, jehož plnění je nemožné, je neplatný. Odsoudíme propagandu mocenského kapitálu a nedbalostní zločiny vlastizrady. Za čtvrté, zánik a rozdělení ČSFR bylo protiprávní. Nebyl naplněn ústavní zákon číslo 327/91 sbírky o referendu z 18. července 1991 s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republiky. Stejně tak odmítáme ukončení existence ČSFR, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát. Za páté, ochráníme kvalitu života v naší zemi v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod. V závorce ústavní zákon číslo 2/93 sbírky, konec závorky, který stanoví, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založených Listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonodárných prostředků jsou znemožněny. Za šesté, nastavíme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému života občanů. Za sedmé, uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní. Toto jsme prohlásili dne 6.12.2014. K tomu přidáváme a podáme na podatelně úřadu prezidenta České republiky ultimátum, které vám nyní přečtu. K rukám prezidenta České republiky Miloše Zemana, Pražský hrad, 119/08, Praha 1. Ultimátum. My, svobodní občané České republiky, na základě ústavy České republiky jako smluvního dokumentu mezi občany České republiky a zastupitelskou politickou mocí, která porušuje principy právního státu, to jest princip omezené vlády, princip ústavnosti a zákonnosti, dělbu a kontrolu moci, garanci základních práv a svobod, právní jistotu. Vyhlašujeme ultimátum prezidentovi České republiky, aby nejpozději do 21.12.2014 24.00 hodin za prvé rozpustil obě komory parlamentu České republiky, za druhé odvolal vládu České republiky, za třetí odvolal nejvyššího státního zástupce, za čtvrté odvolal předsedu Ústavního soudu, za páté vyzval nově vzniklý občanský tribunál k sestavení úřednické vlády, za šesté veřejně vyhlásil občanům České republiky tento akt cestou všech veřejnoprávních médií. Oznamujeme, že moc ve smluvním státě, která pochází z vůle občanů, bude převzata pokojnou cestou. Doba na provedení ultimáta začíná dnem podání tohoto dokumentu na podatelnu úřadu prezidenta. Podepsání svobodní občané České republiky za výbor občanského tribunálu Čifáry Tománková Soňa, Hnízdo Karel, Toma Josef, Weber Jiří, Prokeš Vladimír.
Nyní za výbor občanského tribunálu si podepíšeme ultimátum prezidentu republiky. Takže jak můžeme vlastně vědět samozřejmě, co je správné, co není správné a co tady má být, to by snad měla určitá celospolečenská diskuze, ale abychom se vůbec nějaký takový diskuzi celospolečenské mohli dostat, tak se k tomu musí vytvořit prostor. A já si myslím, že situace teďkom, která třeba ve Slovenské republice je tady nastavena už, k tomu krásně teda vede. Vlastně máte tady občanský tribunál, který je vlastně svrchovaným dočasným státním zřízením. Takže mám tady v poznámkách, a vysloveně tady mám před sebou dokument prezidentu Gašparovičovi, vlastně vy jako Slováci vzhledem občanskému tribunáli, jak jste tady měli požadavky, vidím tady 6 bodů. Rozpustit parlament Slovenské republiky, odvolání vlády Slovenské republiky, odvolat generálního prokurátora, odvolat soudní radu a předsedkyni, pardon, můžete to přečíst slovensky?
Které to je? Odvolat soudní radu a předsedkyni ústavního soudu. Za pět vyzval novovzniknutý občanský tribunál zostažení úradnické vlády. 6. bod. Verejne oznámil občanom Slovenskej republiky tento akt cestou verejnoprávnych médií.
No, takže máte pana prezidenta pekne zaukolovaného.
Takže jste vlastně na dobré cestě, akorát je třeba si uvědomit, aby lidi vnímali a vůbec, aby se ty informace k ním dostaly, to bylo to nejdůležitější. A aby ten, si uvědomili, že ten právní status teď toho přirozeného zákonodárce tady máte, takže musí se lidé postavit jinak ke svému životu. Jo. Je třeba, aby se oprostili od strachu. Takže teď je to na těch, skutečně na těch uvědomělejších, na těch, jsou to menší procenta lidí. Ovšem, tady je ta síla. Tady je ta síla, takže je třeba ve sdělovacích prostředcích, aby těhle lidé promluvili, aby lidé věděli, co tady nastalo, v čem žijí, kam to směřuje, jaké jsou tady požadavky, a potom už se tady může vytvořit ten prostor vlastně té dočasné vlády, vlastně té úřednické, jakmile dojde k tomu, že ke splnění požadavků, který má pan prezident, teda už potom, to je maličkost, myslím. Takže v celou společenskou diskuzi by se mělo dojít k tomu, ještě tomu vyššímu uvědomění se té společnosti a vydiskutování, tak jak se tady povídáme o tom, vlastně, kdo jsme, co jsme, kde se nacházíme. A ten nějaký nový systém, který by měl být určitě ušit na vysloveně tělo každé ty společnosti. Vyslováci to budete mít jinak, my v České republice malinko třeba jinak, protože jsme mentalitou jiní.
Jo. Tak to já bych som podotkol, že my nie sme mentalitou iní, to nás zavádzajú a najmä systémy, ktoré potrebujú rozrobiť spoločnosť. Ešte za Klausa sa hovorilo, že každý sme iný, každý máme inú kultúru, ale tá nám bola vnútená. Čiže ak niekto nosí obruč pod krkom, to nemá preto, že sa mu to páči, ale že to nejaký šaman vymyslel, a jednoducho to vnutil a tí ľudia sa nevedia oprostiť a dospieť k zdravej kultúre. Čiže sú nainfikovaní nezdravou kultúrou, nosia šatky a neviem, kríže a neviem čo všetko. Oni sa, sú neni schopní sa oprostiť od debilit, ktorým nanútil niekto. Čiže my už musíme skoncovať s touto inakosťou debility.
Janko, takto. Chcel som po nej hovoriť, ale nevadí. Rešpektujeme trošku, aby sme mali čo k téme povedať. Ja som chcel tým témam, ktoré tu boli povedané, tiež sa vyjadriť, lebo boli každá jedna, každý jeden bod veľmi závažný.
Dobre, prerušíme a dáme to.
Veľmi.
Už dosť bylo pánu. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi se trvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů. Ke svému zdroji, ke svému stvořiteli, brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
To ještě ani nemůže nastat, že co tady chceme...
No právě, k tomu, právě že k tomu bych se chcel vyjádřit. Tomu sa trošku vrátim. Nie na to.
Môžeš.
Dobre. Nie na dlho, aj na krátko. Môžeme? No dobre, ja sa ešte vrátim k tým témam, ktoré tu boli prednesené a tak nejako načetnuté, ale veľmi súvislia s tou témou, ku ktorej sa chceme dostať. A to, teda ten pád kapitalizmu. Ja by som sa mohol pýtať, aký pád kapitalizmu? Však sme ešte v začiatkoch a už chceme zase húcať. A to sa hodne ľudí bude pýtať. Ešte sme nepostavili a už húcame.
No, ale nie je to pravdivá teza, lebo hovoríme, že vyspelý kapitalizmus už na tejto jednej planete je. My štát nie sme niečo iné, my žijeme všetci na tejto planete a ten kapitalizmus tu dávno je, oni hovoria dokonca, že je vyspelý a stále sa zacykluje. Čiže hovorí o tom, že my ho tu nemáme, keď ono vo svete je a zdiera iné štáty, je úplný nezmysel. Dokonca aj nezmysel, že nám tvrdil pán Klaus, ktorý už je dneska úplne niekde inde, tvrdil jednoducho, že kapitalizmus jednoducho má fungovať s tým, že vôbec nebral do úvahy jednotlivca. Ale on bol farizejský a rozporný v tom, že ako náhle začali ostatné štáty vnikať na ich územie, tak už sa stával do pozície nacionalizmu, že uchrániť si ekonomiku. Tak na jednej strane kapitalizmus predsa hovorí, že je slobodný trh. Hej. Dokonca v kríze tvrdia, prečo ľudia nadávajú, keď nemajú si za čo kúpiť chlieb alebo padajú drobní podnikatelia, prečo na jednej strane kritizujú kapitalistické prvky, ale oni sami, veľkí ekonomovia s Nobelovými cenami, tvrdia, že vyčistujú trh. Takže to není vec fašizmu, to je vec poučiek a nástrojov samotného kapitalizmu.
No a komu vyhovuje ten kapitalizmus?
Ja by som sa vrátil naspäť k tomu, čo tu už bolo povedané. Chyba kapitalizmu, socializmu je morálka. Pretože tento kapitalizmus nie je kapitalistický. A to intelektuáli si to uvedomujú. Uvedomujú si tie nositeľa Nobelovej ceny a píšu.
Ale v kapitalizme je morálka len individuálna. To znamená, že keď niekto kape na ulici, niekto mu podá chlieb, keď niekto je chorý na ulici, tak jeden lekár pomôže, ale druhý nepomôže. Čiže síce má Hipokratovú prísahu, ale prečo by on mal nejakú Hipokratovú prísahu plniť na úkor svojej peňaženky a podnikatelia nemajú žiadnu prísahu. Devastujú ľudstvo a oni majú žiadnu prísahu. Aj oni by mali mať prísahu, aby tá spoločnosť nebola chudobná.
Janko, nechaj priestor aj druhým a nie len sebe, pretože to nie je diskusia, to je monolog.
A potom tu ja som hovoril 2 minúty, pozor.
Ja som nehovoril ani toľko ako ty, ani setin. Takže rešpektuj to trošku. Môžeš diskutovať, ale diskutujme. A nevedme monolog. A
ale ty si hovoril o morálke. Ja tvrdím, že kapitalizmus na morálke postavený nie je. Je postavený na individuálnej morálke a to nemoralizuje spoločnosť.
Počúvaj. Trošku sa ukľudni. A počúvaj. Ja som nehovoril.
Ale veci. Ja chcem teraz veci, čo som povedal.
Nehádaj sa. Veci. Prekrúcaš moje slova, tak ako sa to stalo aj predtým.
Čiže k veci teraz, čo som
ja
povedal.
Ja som to nehovoril, že kapitalizmus je morálny. Takže nevyvracaj moje slova. To sa ti stalo.
Čiže nemal som pravdu?
Ne.
No tak mi povedz, čo som nemal. Čo?
Nemorálny.
Ano. Ako?
Nemorálny kapitalizmus.
Nie.
Nemorálny je.
Je.
Je nemorálny. No tak potom sme zajedno. No. A to nie je o tom, že či lekár poskytne alebo neposkytne tomu, čo je na chodníku. Morálka nespočíva v tom. To je ľudskosť. To je milosrdenstvo. Morálka je v tom, že keď podpíšem nejakú zmluvu a potom to podvedie. Keď dám Hipokratovú prísahu a potom to neplním. Morálka je o tých zásadných veciach. A to by sme si mali definovať. Lebo toto
ale to nie je to, že podpísať nejakú zmluvu, keď tá spoločnosť funguje na zlých pravidlách, to znamená, že našteloval, na čo majú fungovať tie zmluvy a tie už sú to našteľovanie nemorálne, tak jak zbytočne dodržiavam nemorálnu zmluvu. Čiže my musíme vytvoriť také zmluvy, ktoré sú morálne. Už od začiatku. Lebo ja môžem podpísať aj nemorálnu zmluvu, ktorá je vyhlásená za normu.
No moment. Kapitalizmus nemá až tak nemorálne zmluvy. On má dobré deklarácie na dobrých princípoch, nie až tak zlý, ale je stokrát horší v praxi. Len preto, že sa ani tie zlé zmluvy nedodržiavajú. Problém je horší tam v tom, že sa nedodržia to, čo sa povie. Medzinárodné zmluvy sa nedodržiavajú. Nevie sa dovolať práva medzinárodného. Bez súhlasu OSN, moci deklarovať jedno.
Čiže na ktorej pozícii stojíš? Na pozícii socializmu alebo na pozícii kapitalizmu stojíš?
Počúvaj a dopracuje sa.
Nie, no ja odpoveď potrebujem.
Ako? Dostaň sa do toho. Ja nestranícky som, nie som ani za sociálnu, ani za kapitalistickú. Pretože aj jedna má svoje nedostatky, aj klady, aj druhá má nedostatky.
To znamená, že sú na jednej úrovni?
Aha, to je opačné.
No.
Vždy protiklady sú na jednej úrovni. Aha. Len sú naľavo a vpravo. To nie je rozdiel.
Ja.
Ale my musíme nájsť vyvážený stred. Pretože ten vyhovuje pre väčšinu ľudí, ale ja sa nepýtam o pre väčšinu darebákov, pretože socializme je pre väčšinu darebákov. A to nie je dobré.
No,
a kapitalizmus je tiež pre niekoľko darebákov.
O Švajčiarsku chronicky už nechcem hovoriť, o Švajčiarsku chronicky, na čom je založený, na 2902 bank a čo z toho teda pramení. Spomeniem len Švédsko. Švedi tiež tam majú kvázi nejaký socializmus a prerozdielujú oveľa viac peniazy, jak niekde inde. Len problém je čo? Že dobré jablko sa pokazí od zlého. To znamená, že keďže svet není naštilovaný morálne, globálne, to znamená, že oni hoď tam majú vo vnútri akože socializmus, ale získavajú ceny na kapitalistickom princípe. Čiže a kapitalizmus je postavený na umelých cenách, ktoré sú navýšené, sú to umelo luxusne vytvorené služby. Hej. To znamená, že získavajú vysoký kapitál. Lenže keď bude vládnuť morálka a serióznosť na celej zemeguli, tak jednoducho nebudú získavať to isté z ropou. Však Kadáfi síce tam mal ropu, to mal jediné šťastie a mohol sa rozhodnúť. Buď bude pôjdeť cestou kapitalizmu, to znamená, že úzka vrstva ľudí bude z toho profitovať, alebo pôjde cestou všeobecného dobra, u nich doma, ale iba a jednoducho vybudoval tam socializmus. Čo bol trňom v oku práve tým kapitalistom, ktorým toto zriadenie nevyhovuje. Preto ho vlastne aj odstránili. Lenže ja nie som povinný pod diktátom nespravodlivých cien dotovať ich socializmus. Čiže my sme ho vlastne dotovali. Ja som rád, že ho tam vybudoval, ale predsa nie na úkor ostatných krajín. Správne. Čiže my musíme urobiť morálnu produktivitu práce, čiže nastaviť tú normu, aby nebola v rozpore so šťastím, ktorá je v ústave, čiže nebudú kapitalisti alebo respektíve v Japonsku hynúť za strojom od prepracovanosti a to diktovať ostatným krajinám, lebo vždycky ten najhorší potom diktuje a devastuje ostatné krajiny. Čiže my musíme tú produktivitu práce čestne a ľudsky naštelovať a to bude každá krajina dodržiavať, lebo je poučka, že štát nesmie profitovať, zdierať vlastných ľudí, ale ani štát sú tie štáty. Čiže a keď niekto chce byť workaholic, tak nech si zabezpečí nejaké maličké poličko, na to bude mať právo každý, na určitú normu, ktorú nesmie prekročiť, hej, a jednoducho nech sa ide vyboriť do záhrady. Nech sa ide, keď niekto potrebuje, ale nebude niekto diktovať, že ja chcem viacej, tak budem viacej robiť a tí druhí nebudú mať prácu. Proste jednoducho tu musí vzniknúť nejaká norma.
No, dobre si to vystihol, veľmi pekne. Ja ti rozumiem a zrejme teda rozumie ostatní, ktorí to budú počúvať, lebo je to zrozumiteľné. Presne o toto mi išlo, pretože čo je kritérium toho, aby jeden štát socialisticko-kapitalisticky na vysokej úrovni blahobytu vydiera ostatní na druhom konci sveta neviditeľne rôznymi ekonomickými, politickými ťahmi,
virtuálne,
cez rôzne finančné spoločnosti, investičné, cez rôzne akciovky alebo nejaké podvody, ktoré sú tým treba zaostaliť.
Nadhodnotené mzdy, podhodnotené mzdy a nadhodnotené ceny.
A toto jednoducho je amorálne. Inak sa to nedá povedať. To je amorálne. Aj keď tie zmluvy boli podpísané legitímne, zastúpení vlády aj demokraticky zvolení, Napriek tomu sú amorálne. Ako by sme to inak definovali? A my sme tu na to, ako tu pani povedala, že za občanov, nie za vládu, ale za občanov tí ľudia, ktorí vidia, ktorí to vedia, aby sme to jadrne formulovali. Ale k tomu budeme potrebovať nové definície, nové slova. Aby sme kompetentní na to. Keď ich nenájdeme niekde v slovníkoch, vedeckých inštitúcií, akadémii vied a tak ďalej, politológov a tak ďalej, to sa nenosí moc. Prečo? Lebo nie je záujem to dotovať a nie je záujem robiť na tom výskum. Takže budem musieť si vytvárať svoje vlastné pojmy, hej, určitý aparát, ale aj nám blízky Slovanom, Slovákom, pretože Anglicko má možno svoje pojmy, ale my musíme jadrne vysvetľovať, alebo prevziať, alebo si ich vytvoriť na novo. A keď chcem byť vedúcou krajinou v tomto, ktorá prepája východ a západ, vlastne socialisticky zmýšľajúci ľudí, Rusi sú takí sociálni, sú, hej? A kapitalizmu odjakživa takto. Dokonca sa delila Byzantská cirkev a rímskokatolícka. Kvôli zmýšľaniu, kvôli pocitom vnútra. Oni majú pocit blaha, šťastia vyjadrený takouto formou, bližšou viac sociálnou. A tamtí sú radšie bližšie k tomu kapitalistickému duchu. A my sme práve v strede, my ich dokážeme pochopiť jedných aj druhých, a preto naše poslanie je, aby sme tlmočili do sveta mier v tomto druhu porozumenia. My to vieme vyartikulovať jedným aj druhým. Ale musíme sa s tým zaoberať. To.
Ďalej dávam návrh, že my sme napríklad područí investorov. Hej? To znamená, že oni nás proste zoderú a potom si s tým kapitálom nakladajú tak, dostávajú sa do iného levelu, do iného mechanizmu a tam peniaze plodia peniaze. Čiže to sú naše peniaze, ktorými oni manipulujú. To znamená, my musíme vytvoriť, my musíme urobiť spoločenských investorov. To znamená, že budeme mať každý spravodlivú mzdu a my teritoriálne sa budeme rozhodovať, kde budeme investovať. To znamená, že ale to investovanie bude, tam budú platiť iné pravidlá ako u investorov. Investori sa stávajú potom dedičmi. To sa týka samozrejme aj dividend, ktoré zdieľajú o to viac ľudí, čiže stávajú sa jednoducho dedičmi. Ešte sa s tým aj dokonca kšeftuje. My potrebujeme tiež rozhodovať a spolu rozhodovať, je tá motivácia, lebo ľuďom musíme dať motiváciu. Doteraz ľudia hľadajú motiváciu v sáskach, športkách a vždycky len niekto vyhrá. Čiže tu na, aby nešiel človek do krčmy, tak jednoducho bude sa snažiť trošku si proste tie peniaze teda našetriť, už len toho, že je morálny, lebo nerobí iné veci. To znamená, že keď ja zainvestujem do niečoho, tak povedzme získam trojnásobok, ale potom to prepadne celej spoločnosti, respektíve celému štátu. Čiže jednoducho tu odpadne hromadenie ziskov pre jednotlivcov nespravodlivým systémom. To nie je šikovnosť, jak to nazýval Klaus. To je len umožnenie. Vždycky bohatí ľudia na privilégiách, na ničom inom. Či už stranických, alebo iných.
Tak jestli dovolíte, tak sa vrátime k tomu zásadnímu problému, což je, myslím, že člověk sám o sobě, jo. Takže pokud se chceme dostat z toho stavu, kde my potřebujeme se cítit samozřejmě líp, jo, nebo potřebujeme řešit ty svoje každodenní záležitosti, a tady jsem slyšela, jo, aby se dodržovaly smlouvy a tak dále, zase se dostáváme k té morálce, ale já to vidím tak, že musíme se, prostě nevyhneme se tomu, a nenastane změna, dokud člověk fakt sám na sebe se nepodívá a nepodíváme se na tu společnost taková, jaká je. Jo? Takže víme asi, že každý má ty své tváře zjevné a ty odvrácené a my pořád popíráme a pořád se slyšíme, jako, že to je nelidské. Ale jestli zrovna tohle není pravda, jo? Že zrovna my lidé jako takový nejsme to, k čemu my se chceme některé skupiny nebo některá procenta lidí přibližovat, jako takový to úplně to posvátné a naprosto čisté, tak abychom tady teda nevyhnuli jako lidstvo a aby se tady dalo nějak žít nějak v souladu a v té různorodosti, třeba se nad tím zastavit a směřovat to, my tady budeme muset nastavit nějaký nový systém, společenský. Takže, ale bez toho, aniž bychom se podívali na sebe takový, jaký jsme v té různorodosti, abychom se nepozabíjeli navzájem, jo, abychom neuškodili ty planetě, tak prostě je třeba se k tomu takhle jako postavit. A když už víme, že problém je teda člověk sám o sobě, teď tady věčně ve stálý smyčce zastupitelský nějaký systém, kde předáváme vlastně svoji svéprávnost na někoho jiného, z pohodlnosti, že někdo to za mě nařídí, pak rádi nadáváme, jo, že to je nějaký stát, nějaká vláda, nějaký poslanec nebo nějaký daleba kapitalista, ale my ukazujeme jedním prstem, tři prsty ukazují na nás, jo. Takže pokud tohle popíráme, pořád si lže, jo. Takže trošku míň, kdybychom si lhali jo, do očí, myslím, že to může být jednodušší. Takže o co tady vlastně jde? Jo? My potřebujeme uspokojovat svý osobní a celospolečenské potřeby. No. Takže myslím, že mohlo by to být daleko jednodušší, kdybychom nevolili člověka jako zastupitele, kdybychom si uvědomili svoji svéprávnost a přijali tu zodpovědnost za svůj život a za kroky, které děláme v tom životě. A pojďme volit jenom ty potřeby.
Velmi dobré. No.
Že bychom nevolili skutečně potřeby poslanců a tak dále, což k tomu určitě by došlo, ale možná dojde v těchto vašich nastavujících volbách, kdy vlastně, já nevím, jestli si lidé představují, že někdo za ně vymyslí, co oni vlastně chtějí. Jo? Vy se mi můžete líbit, třeba tam je jako slušný, čestný člověk, ale bych vás nevolila. Protože vy nikdy nemůžete vidět dopředu, co já si konkrétně představuju pod tím, já nevím, jakou tu dálnici tady chci a jestli vůbec tady chci hypermarkety a tak dále. A já vlastně, když vám předám tu svoji svéprávnost, tak už o tom nemůžu rozhodnout potom. Nebo nějak dodatečně do toho nemůžu zasahovat. A takže, jestli si můžeme říct, jo, podívat se teda na sebe, kdo jsme, co jsme, ušít to na sebe tak, abychom, aby se tady dalo žít a snad bychom chtěli žít lépe samozřejmě, aby minimálně ty základní potřeby byly uspokojovány, protože nemyslím si, že by jsme byli tak chudé krajiny, abychom se nedokázali uživit. Nemusí to být jenom o té ekonomické stránce, je to skutečně o tom nějakým přístupu. A nastavit to tak, aby jak přitáhnout ty lidi k té zodpovědnosti, samozřejmě. A jsou tady, prostě vím o lidech, kteří mají v šuplíku už vlastně takový projekty pro celou společnost, připravené ty celospolečenské diskuze, ale teď, jestli to lidé vůbec chtějí, jo. Jestli je tady dostatečné množství těch lidí, jak my říkáme, těch morálnějších, který to myslí jako čestně ve většinové, nemyslí jenom na sebe a chtějí, aby i ostatní se měli dobře, ne jak teď to směřuje k jednotlivcům a naše finance prostě do kapes jednotlivých lidí, jo, který ani pořádně neznáme, ani nevíme, kdo je zatím v světově. Jo. Takže volby potřebu můžou být tím řešením, neodevzdávat své pravomoce na někoho jiného. A jak jsme se tady bavili, jestli dovolíte ještě krátce k těm zákonům. Já myslím, že hodně to souvisí teda s muži, jo? Že pořád takový ty, pardon, ty konstrukce držet pořád nám připadá nám, že nám, že vy se držíte rádi toho, dokud ještě něco jako kdyby funguje, tak se to ještě držíte, jo. Prostě pokud nemáte něco nového, tak ještě se to držíte, jo. Ty zadní vrátka si tam necháváte a snažíte se to obhajovat, jo. A i když jsou řečena třeba fakta nebo jsou přímo argumenty, které usvědčují to, že něco je nefunkčního, takže když víme, že tenhle systém je nereformovatelný, nefunkční, tak proč se toho držet a proč používat neustále ty stejné nástroje?
Zvláštní, že tady skončíme.
Život je cesta má, kam mají duše zná, krůček
za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Kráčím tímto světem, jsem živým člověkem. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Jdu si tou cestou tam, jak rozpoznám to sám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Cesta je klikatá, poznání bohatá. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Přímou cestu znají, mnozí to říkají. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Tu přeci znám jen já, ve mně se ukrývá. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Svobodnou vůli mám, na tu já stále dbám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Na cestě potkávám, koho já dávno znám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Povíme si slovo, to pro život mnoho. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Písně si zpíváme, radost umýváme. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Co k tomu ještě říct, štěstí si jdeme stříc. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Jdem se svou písničkou, života cestičkou. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem. Tak se tu řádně snaž, ať to tady vše dáš. Krůček za krůčkem života, chodníčkem krok za krokem, svým pokrokem.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.